There are various names by which...
Kuna majina kadhaa ambayo yanatumika kumtambua Bwana Yesu Kristo. Majina haya tunapatia ufumbuzi kwa maana mbalimbali ya misheni ya utambulisho wa Bwana. Chukua kwa mfano jina Mwokozi. Sote tuna ufahamu wa maana kuokolewa kwa sababu kila mmoja wetu amewahi kuokolewa kwa wakati mwingine kutokana na kitu kingine. Kama watoto, dada yangu na mimi tulikuwa tukicheza mtoni kwa mashua ndogo tulipoacha kijingi mahali pa mchezo na kujikuta tukiwa tunasukumwa na mkondo wa maji kuelekea sehemu ya hatari ya kuogofya mtoni. Kwa mkurejea kilio, baba yetu alitambia kutoka mashuani. Nilipofikiria kuhusu kuokoka, nilifikiria juu ya kilio hicho. Jina Mkombozi limepewa maana sawa. Kukomboa ni kununua, kununua tena, upya. Kuna jambo rasmi ambalo Mkombozi hukombolewa kulipa rehani au deni yake. Katika nyakati za Agano la Kale, amri ya Musa alipewa njia tofauti ambazo watumishi wa mahali wangechukua huu. Ama kukombolewa kwa ajili ya pesa. Matumizi yanajulikana kwa neno ukombozi yanahusiana na ukombozi wa watoto wa Israeli au ukombozi. Baada ya ukombozi huo, Musa aliwaambia, kwa sababu baba amewapenda, amewatoa katika mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao, mfalme wa Misri. Wazo la Jehova la kuwakomboa watu wa Israeli kutoka utumwani limerudiwa kwa mara nyingi katika maandiko. Kwa kawaida hii imefanywa ili kuwakumbusha watu wawe wema. Bwana Mungu aliwakomboa watoto wa Israeli kutoka Misri. Pia inafanywa ili kuwafundisha kwamba kutakuwa na ukombozi mwingine muhimu sana kwa Israeli. Lehi amefundisha na Masaya atakuja katika wakati mtimilifu ili awakomboe watoto kutoka katika mwanguko. Mtunga Zaburi anaandika, bali Mungu atanikomboa nafsi yangu, atanitoa mkononi mwa kuzimu. Bwana anatambulisha katika kitabu cha Isaya, nimeyafuta makosa yako na wingu zito la dhambi zako kama wingu, unirudie maana nimekukomboa. Ukombozi unaoelezewa katika maandiko haya ama kweli ni upatanisho wa Yesu Kristo. Huu ndio ukombozi mwingi uliopewa na Mungu. Tofauti na ukombozi wa sheria za Musa au katika mipangilio rasmi ya kisiasa, ukombozi huu hauji kwa vitu vinavyoharibika au fedha au dhahabu. Katika Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Rais John Taylor alitufundisha kwamba kwa sababu ya toleo la ukombozi, deni limepewa, ukombozi umefanywa, agano limetimizwa, haki imeridhishwa, mapenzi ya Mungu yametimizwa na uwezo wote umekabidhiwa mikononi mwa mwana wa Mungu. Matokeo ya ukombozi huu unajumuisha ushindi dhidi ya kifo cha mwili. Hii inamaanisha kifo cha mwili kilishindwa kwa wote kwa kufuka. Mtazamo mwingine ni ukombozi huu wa Yesu Kristo ni ushindi zidi ya kifo chake kupitia mateso ya Yesu Kristo. Kifo. Kristo alilipa dhambi za wanadamu wote kwa sharti la toba na binafsi. Hivyo ikiwa tutatubu tunaweza kusamehewa dhambi zetu. Bei ikiwa imelipwa na mkombozi wetu, hii ni habari njema kwa wote. Kwa sababu wote tumefanya dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wale waliopotea kutoka katika njia za haki wanahitaji sana ukombozi huu. Na ikiwa watatubu kikamilifu, ni wajibu wao kudai. Bali wale waliojitahidi kuishi maisha mema, pia wanahitaji ukombozi huu sana. Kwa kuwa hakuna aliyeweza kufika kwa upendo wa Baba bila usaidizi wa Kristo. Hivyo ukombozi huu wenye upendo unaruhusu sheria za haki na rehema kuridhishwa katika maisha ya wote wanaotubu na kufuata Kristo. Jinsi gani ilivyo kuu, ilivyo tukufu, ilivyo mtakatifu mpango huu wa ukombozi ambao haki, upendo na rehema zinatokana kwa uwiano mtakatifu. Rais Boy Parker alitufundisha kuna mkombozi, mpatanishi aliyesimama ikiwa tayari na kuweza kutosheleza matakwa ya haki na kueneza rehema kwa wenye kutubu. Maandiko, fasihi na uzoefu wa maisha umejaa katika hadithi za ukombozi. Kupitia kwa Kristo watu wanaweza kubadilishwa maisha yao na kupokea ukombozi. Napenda hadithi za ukombozi. Nina rafiki ambaye hakufuata mafundisho ya Kristo katika ujana wake. Alipokuwa dogo aligundua kuwa amekosa kwa kutokufuata injili. Akatubu, akabadilisha maisha yake na kuweza kujitolea kuishi maisha yake. Siku moja, miaka kadhaa kabla ya kumjua, nilikuwa naye kaluni. Nuru ya injili ilingaza machoni mwake na nikahisi kwamba alikuwa mshiriki aliyejitolea wa kanisa, aliyejaribu kuishi kikamilifu. Yale ni hadithi ya ukombozi. Niliwahi kumsaili msana mmoja kuhusu batizo, ambaye alinieleza ametenda dhambi. Wakati wa mahojiano nilimuuliza kama hatu asingeweza kurudia tena. Katika hisia kali ambazo machozi na sauti yake ilisikika, alisema, "Rahisi, siwezi kufanya tena. Hiyo ndio sababu kwamba nataka kubatizwa ili iweze kuniokoa kutoka katika dhambi." Hii ni hadithi yake ya ukombozi. Kama nilivyotembelea mkutano wa vigingi na mikutano mingine miaka iliyopita, nilibeba mwito wa Rais Monson wa kuwaokoa washiriki walegevu wa kanisa. Kwenye mkutano mmoja wa kigingi, nilieleza hadithi ya mshiriki mlegevu aliyerudi kwa utendaji kamili baada ya askofu na viongozi wengine kutembelea nyumbani kwake. Wakati wakamwambia kuwa anahitajika na wakamwita kudumu katika tawi lake, mtu huyu alikubali na akawa mtu mtendaji mzuri kanisani. Rafiki yangu alikuwa katika mkusanyiko ambao alielezea hadithi hisia zilizotokana na kadi alivyoelezea. Alinitumia barua pepe siku iliyofuata akinieleza kwamba maonyesho yake na hisia na hadithi hiyo ilikuwa ni kwa sababu hadithi hiyo ilikuwa imefanana kabisa na hadithi ambayo inamfanana. Aliniambia kwamba kwa ajili ya matembezi kama hayo na askofu ya mwaliko wa kanisa, baba mkwe wake alitamani maisha. Kwa huo mtu alijitambulisha upya na sasa na wazao 88 na washiriki. Kwenye mkutano wa siku chache zilizopita nilieleza hadithi zote. Siku hiyo iliyofuata barua nyingine pepe ambayo ilianza, hiyo ni hadithi ya babangu pia. Barua hiyo pepe kutoka kwa rais wa kigingi ilisema jinsi baba yake alivyokubwa kudumu katika kanisa. Ingawa hakuwa mtendaji mkuu, alikubali mwaliko na alitubu na hatimaye akahudumu kama rais wa kigingi na kuwa mwanachama mwaminifu. Wiki chache baadaye nilieleza hadithi zote tatu katika mkutano mwingine wa kigingi. Baada ya mkutano huo, mtu alikuja akaniambia hiyo haikuwa hadithi ya baba yake, ni hadithi yake. Alieleza juu ya matukio yaliyomwongoza kutubu na kurudi kwa ushirikiano kamili kanisani. Hivyo alieleza mwito huu wa kutoa ulegevu ilikuwa akinieleza hadithi mpaka hadithi ya watu na jinsi ilivyoweza kumbadilisha maisha yake. Nilisikia hadithi baada ya hadithi juu ya ukombozi. Ingawa hatuwezi kulipa ukombozi tena, kile alichotulipa kwa niaba yetu ni mpango wa ukombozi unaohitaji juhudi bora ili tutubu kikamilifu kutoka kwa mapenzi ya Mungu. Mwokozi mkombozi na nafsi yake, ambaye mkombozi wa ajabu ametuponya, ambaye nguvu zake za ajabu ziliinuka juu ya kujawa utumwa kwenye kikombe changu kichungu. Nami nani anayeweza kusema shukrani yangu? E Mungu wa Israeli, ulema. Siwezi kamwe kulipa Bwana, bali naweza kutenda. Neno lako takatifu ndio lilikuwa furaha yangu, shangwe yangu mchana hadi usiku. Bali kinywa changu kitufunge, bado maisha yangu yaonyesha upendo. Natoa ushuhuda wangu wa upatanisho wa Kristo. Tunapotubu, tunaporudi nyumbani kwake, tunaweza kupokea baraka zote na uzima wa milele. Ili tuweze kufanya hivyo na kupokea hadithi zote za ukombozi, ndio ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amen.